in life. Alice did of all hun går, kysser vinden hendes hår. Hun har cowboy bukser på, og hun er skøn fra top til tå. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Og hun går på diskotek, for hun kan lide musik. Drengene forelsker sig, straks ved allerførste blik. Hendes øjne, de er blå, hun er sød at kigge på. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hun er bare 15 år, og livet er i leg. Alle steder, hvor hun går, kysser vinden hendes hår. Hun har cowboy bukser på, og hun er skøn fra top til tå. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hendes tøj, det sidder stramt, fordi det kan hun lide. Og hun nynner dagen lang på en slager fra top 10. Hun tager livet som en leg, smiler sødt til dig og mig. Og hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hun er bare 15 år, og livet er en leg. Alle steder, hvor hun går, kysser vinden i hendes hår. Hun har cowboy bukser på, og hun er skøn fra top til tå. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år.
Radio Sachsen, goddag. Vi har flere gange tidligere her i programmet Sachsen talt om og diskuteret vigtige spørgsmål fra synsvinkler som for eksempel rigtigt og forkert, godt og ondt, sandhed og løgn, ret og uret. Vores danske konge Valdemar Sejr, han var ikke en tyran, og han gav efter eget ønske danskerne den første samlede lov, Jyske Lovheden, i 1241 og bestemte her i, hvad danskerne havde lov til og hvilke rettigheder borgerne dermed havde. Lov og ret. Loven, der giver rettigheder. Og smukkere end Jyske Lovs fortale, kan lovens og rettens indhold ikke udtrykkes. Citat. Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde den samme ret, der behøver man ikke nogen lov. Ingen lov er jævn god at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. Var der ikke lov i landet, der ville den have mest, som kunne tage mest. Derfor skal loven gøres efter alles tag, at retsindige og fredsomlige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan reddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde. Det er også rigtigt, hvis frygt for loven og Guds kærlighed til retten ikke kan få folk til at gøre det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov, der kan forhindre dem i at gøre ilde, og straffe dem, hvis de alligevel gør det. Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres og skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alles tag, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømmes mod den lov, som kongen giver, og landet vedtager, men efter den lov skal landet dømmes og styres. Citat slut, og det var fortalen til Valdemar Sejrs Jyske Lov. Ja, vi sagde sandheden og usandheden, eller sandheden og løgnen. Sandheden er det, hvad folk tror på, eller sandheden er det, hvad folk tror på. Jeg har tænkt mig i dag at læse op af et manuskript, som har fået den titel, jeg netop nævnte. Læg mærke til forskellen i trykket. Sandheden er det, hvad folk tror på. Sandheden er det, hvad folk tror på. Forordet. Europa ved et vendepunkt. Et århundrede med tre verdenskrige. Den sidste føres nu i de finansielle og mentale systemer. Et Europa i 50'erne og 60'erne med en velstandsfremgang uden sidestykke i historien, og for så vidt ej heller i fremtiden. Integrationen af Europastaterne var for freden i Europa. Det var Sovjetunionen også. Hitler, Alexander den Store, Napoleon, Cæsar lovede det samme. Virkeligheden viste sig at være det stik modsatte af det proklamerede. Kendere af historien vil vide, at ingen union er blevet skabt uden krig. Hvis blikket kastes på andre sider af udviklingen end den formelle europæisk politiske med alle dens ord, planer, beslutninger, indretninger, gøremål, og især billeder, som borgerne bombarderes med, vil et mere sandt billede tone frem. Hvilke kendetegn har den demokratiske styreform fået, den styreform, som vi stort set alle i princippet priser højt? Velstanden blev udskiftet med tildelt velfærd. De formelle magthavere og de materielle ressourcer, skabt af flittige og dygtige europæere, blev en front i konflikten, der opstod. En uddannelseseksplosion i Nordeuropa førte 50-60% af en ungdomsårgang i 1990'erne til en studieforberedende uddannelse med endestation i den bureaukratiske sektor. Kampen om kundskaberne, eller kampen mod kundskaberne. Flere af disse unge syntes at tro, de kom op i universet, op til sandheden ved at gå på universitetet. Der skabtes de gangbare ideologier, der havde magthavernes bevågenhed. Alt var nyt og smart, alt var brugbart, hvis det passede ind i den lagte plan. Sandheden er det, folk tror på. Nationaløkonomitermerne blev efter den anden verdenskrig ikke forstået af ret mange mennesker. Det er der en helt oplagt, ganske selvindlysende årsag til. Der skete noget med individerne via opdragelsen og den usande tv- og mediekultur. Og socialismen markedsførtes på ny i 1960'erne og 1970'erne, da børnene født under eller lige efter krigen var vokset til. Nu fik Europa det skidt efter Europaopbygningen og den anden verdenskrig og efter opgangen i 50'erne og 60'erne. Der var en verden uden for Europa, der kastede det formelle koloniherredømme af sig og stillede krav. Aktiviteten var nu truet i et Europa, langt mere end det berettedes i medierne, et Europa, hvor alt havde været muligt. Dynamikken forsvandt til synlande med ansvaret, og statsgælden voksede på ny, som i 1920'erne og 1930'erne. Der kunne tales om statsgælden igen som et problem, men ikke seriøst i det brede forum, og slet ikke blandt tidens dagsordensættere af den politiske korrekthed. Sandheden er måske det, man kan få folk til at tro. Der var lagt planer for et helt nyt Europa, et integreret Europa, en forbundsstat eller et statsforbund. Her kunne ansvarsforflygtigelsen måske så fortsætte. Jeg har valgt at redegøre for den del af historien, der angår de forældede økonomibetragtningers tilblivelse og den menneskelige ulykke, der skal findes i, at alt for mange individer synes at gå til grunde umiddelbart fra starten af deres skoletid. Der førtes en anden krig end den fysiske under 2. verdenskrig, en finansiel krig. Et grundigt gennemprøvet tysk eksperimentalpsykologisk projekt fra 1800-tallet erobrede opdragelses- og undervisningssystemet i USA før 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig galt det Europa. Der var lagt en plan for Europa, en for verden, længe forinden du blev født. Den nye verdensorden, eller abernes planet, kan slutmålet kaldes alt efter smag. Jeg beviser blot, hvad som har ført til et planøkonomisk, halvfascistisk, kaotisk tilskudseuropa, med i bedste fald et mediedemokrati i en kort overgangsfase. Det fra starten bedrageriske internationale betalingssystem, skabt under den anden verdenskrig, var egnet for efterkrigstidens svage professionelle politikere, der hellere ville springe over, hvor gæret var lavest for levebrødet. Den økonomiske monetære union har man forestillet sig ville trække magten tilbage til Europa, hvorfra den bevægede sig til USA i 20'erne og 30'erne. Hvilken pris borgerne må betale for en sådan indretning, forsøger jeg at fortælle i et bramfrit og mundret sprog, uden den sædvanlige heksekunst, der ellers præger europæiske økonomer uddannet efter den anden verdenskrig. Jeg har til det sidste valgt en række konkrete mønstre set fra Danmark, men læseren vil se sin egen nation i det, jeg redegør for. Forudsætningen for, at du kan se det internationale bedrag, er, at du åbner øjnene og tænker dig floskelfrit og selvstændigt om. Danskerne sagde først fra med stemmesælen over for løgnene den 2. juni 1992. Det var samme år, vi bankede Europa i fodbold. Den 18. maj 1993 vandt de spillet med søde ord og piskeslag, plus 1 milliard i medieomkostninger. Vi venter stadig på den tredje kamp, ligesom i fodbold ved uafgjort. Arbejdet med denne gennemgang startede i 1990. Gennemgangen er surført indtil oktober 1996. Til indledningen har jeg skrevet, jeg mener, at Danmark er ved at forgå i den forstand, at landet forstået som en i hovedsagen homogen nationalstat i løbet af højst 2 generationer fra dags dato, vil være ukendeligt for en voksen nutidsdansker, medmindre han præsenteres for et Danmarkskort og får at vide, at dette kort faktisk afbilder det stykke jord, han står på. Jeg hævder således ikke, at formen på sunder og bælter vil ændre sig væsentligt. En hver vågen dansker kan se i dag, at dette virker sandsynligt, hvis de nu herskende tendenser får lov til at fortsætte. Følger man de officielle beskrivelser af landets, samfundets forhold, der stadig findes, ganske vist i aftagende kvalitet, vil man ikke være i tvivl om, hvor det med matematisk sikkerhed bærer hen for landet. Hvordan kunne det ende så galt? Hvorfor skal Danmark, eller for så vidt en anden nation, forgå? Hvorfor er i grunden et krævende ord? Hvilke motiver ligger bag den udvikling, der er sat i gang? Den logiske følge, der fører til, at Danmark uden forstyrrende indgriben vil forgå, og inden da gå i opløsning, er kun den ene halvdel af svaret på dette hvorfor. Da jeg efterhånden har fået god tid, efter at have undervist 12 år på Handelshøjskolen i København og Aarhus og arbejdet 7,5 år i blandt andet centraladministrationen, besluttede jeg mig til at undersøge disse for mig selvsagt afgørende spørgsmål. Måske balterne forstår bedre, for de har prøvet at miste deres land til totalitære regimer, uden nogen magte at gøre det mindste. De stiller sig nok et par spørgsmål her i de første måneder af 1997. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Sankt John Mogensen i 1972. Louis Mie Renard sang Tro dem ikke samme år. Kunstnere er jo samtidig en forunderlig gruppe mennesker med en særlig sjette sans. Det er grundlæggende en god idé som udgangspunkt at undersøge, hvem den forbrydelse gavner, når man skal søge dens årsag. En hver, der har læst kriminalromaner, ved, at en detektiv begynder med at søge om eller lede efter 3 ting. Hvem har motiv? Eventuelt økonomisk gevinst eller anden gavn til forbrydelsen? Hvem har midler til at gennemføre den? Og hvem har haft mulighed for at udføre forbrydelsen? Er jeg for påståelig, stejl og skråsikker i mine vurderinger? Måske. Døm selv. Jeg viser en udvikling, nogle forløb. Var der ting, som du selv i din udvikling var faldet over, og som var forblevet gåder, tænkte jeg? Angst, skyldfølelse, mindreværdsfølelse, manglende selvværd eller bare ukendskab, det kender vi vel alle til. Det begrænser os meget. Men afgørende for dit udbytte af den gennemgang, som jeg nu vil foretage i dag og de næste 6-7 gange, det er altså følgende. Vi har alle en ramme, hvorfra vi resonerer, og vores rammer er selvfølgelig forskellige. Du bliver antagelig nødt til at overskride dine nuværende grænser, hvis du vil videre og forstå disse sammenhænge. Rammerne eller skallen omkring dit, mit univers begrænser dit, mit udsyn og din, min indsigt. Og sådan er det for os alle for en tid. Jo længere tid du har tænkt i de givne rammer, desto vanskeligere har du nok ved at revidere dine tankevaner eller fordomme. Hele din, min identitet knytter sig efterhånden til netop din eller min vante forestillings- og referenceramme. Når den trues, kan vi let blive vrede, aggressive og afvisende. Er du utrænet, og det må jeg sige, det er de fleste akademikere, så skal du overskride grænser i dig selv for at se, hvilke bedrag du er sat i. Hvis du overhovedet så kan se, om der er tale om bedrag. Du vil muligvis blive chokeret undervejs og måske afvise, men så husk lige den her indledning, som jeg lige netop har læst op. Et bedrag, der er enkelt, men gjort kompliceret i din vante, tillærte referenceramme, og gjort enkelt i henseende til det, som er nok så sammensat i forhold til dine vante forestillinger. Uden din accept af den nævnte forudsætning, ja, så kunne vi sådan set lige så godt danse her. Jeg vil starte med løgnene, de mest skæbnesvangre løgne, som jeg er blevet fortalt, for så måtte jeg på et tidspunkt falde over sporene til graven for Danmark. Første kapitel. Internationalisme er ikke bare snak og naivt tankespil. Jeg ledte efter de manglende spor. Man kan komme til gravens rand på en løgn, men aldrig komme tilbage igen, sagde en klog franskmand. Er det alligevel muligt? Er opløsningen af Danmark startet på det rette tidspunkt, således at der skulle være mulighed for, at den lykkes? Den, der lyver om én ting, lyver som regel også om andre ting. Det, der gemmes i sne, kommer frem i tø. Afrika kan også bidrage. En løgn kan fortælles på 7 måder, sandheden på 1. Hvor erfaringen, prægningen i dag stammer fra, skal læseren også se. Den første løgn. Statsgæld uden betydning. I uddannelsen til universitetsøkonom havde man forsøgt at bilde mig ind, uden ordentlig forklaring forstås, at statsgæld er totalt underordnet betydning. En hver bankansat ved, at bankerne udlåner pengeanvisninger, der i alt lyder på 8-10 gange mere, end der på noget tidspunkt er indskudt af det, som jeg vil kalde reelle værdier. Sådanne pengeanvisninger er gældsbeviser, oftest af ihændehaver-typen, hvor banken erklærer, at den skylder ihændehaveren af det pågældende dokument en vis sum penge. Eftersom der kun er dækning for en lille del af dette beløb, er bankerne naturligvis reelt insolvente. Og pengeanvisningerne kan betragtes som hovedsageligt falske. Ud fra den betragtning er der naturligvis noget rigtigt i at trække på skulderen af gælder. En person, der intet ejer, kan udmærket udstede gældsbeviser. Som privatperson risikerer man ganske vist at komme i spjældet, men det er vanskeligt at gøre det samme med Nationalbanken, med Folketinget eller med Finansministeriet, selvom det var nok så berettiget. Og i øvrigt kan fallentens gældsbeviser sagtens bruges som betalingsmidler folk imellem, bare de involverede tror på, at de er noget værd. Det gælder jo også andre former for falske penge, for eksempel dem, der produceres af de såkaldte falskmøntnere. Det var nærmest latterligt at beskæftige sig med statsgælden, både i teorien og i praksis. Skulle betydningsløsheden imidlertid kunne begrundes med, at alle banker netop udlåner pengeanvisninger, også kaldet hæveret, lydende på 8-10 gange mere, end der på noget tidspunkt er indskudt i bankerne af penge, så kunne det være interessant at vide, hvilken gæld det er værd at tage alvorligt. Nu er det selv sagt lidt svært at se på sedlerne og kreditterne, hvilke der netop er falske. Derimod rentefordringen, der naturligt følger enhver disposition over andres værdier eller andres falske penge. Rentefordringen, den samlede, skal man se på med største alvor. Og således er jeg jo nødt til at udtrykke det i konsekvens af de herskende forhold. Det er der så også grund til, al den stund er renteudgiften på statsgælden og kommunernes gæld udgjort knap 70 milliarder i 1995, og lønmodtagernes personlige indkomstskat til sammenligning skønnedes på finansloven 96 at have udgjort ca. 218 milliarder i Danmark i 1995. Det vil sige, at 30% af A-indkomstskatten går til renter på statsgælden, som du ikke har stiftet. Danmarks Nationalbank og Finansministeriet er uenige om statsgældsopgørelsesmetoden i 1996-udgaven af statens låntagning og gæld. Den udgivelse kan du rekvirere gratis og få den tilsendt gratis fra Danmarks Nationalbank ved at ringe på telefon 13 14 98 24. Hvert år i februar udkommer den. Da jeg blev undervist på Aarhus Universitet, var der således visse emner, man helst ikke skulle gå for dybt i. Det var dårlig tone. Gælden som nævnt, det amerikanske pengesystem, Danmarks og verdens historie, herunder den økonomiske historie, knyttende sig til den første fjerdedel af det 20. århundrede. Men tænk, jo flere penge staten bruger, desto rigere bliver vi. Jo flere penge husholdningen bruger, desto fattigere bliver husholdningen. Det blev aldrig sagt, men det var konsekvensen af alt det vrøvl, der knytter sig til efterkrigstidens tekstbøger i økonomisk teori. Ja, fogeden kan besøge husholdningen og beslaglægge løsøre og bolig. Hvad med stater? Kan svære regeringer, der bare bliver ved med at låne? Vi var to studenter på et forelæsningshold på 125, der undrede os synligt over dengang vrøvl. Han kom til tops i finansverdenen. Han må have lært at holde kæft i rette tid og på rette sted. Det har jeg altid haft lidt svært ved. Løgnen om statsgælden var bare en af en betragtelig bunke løgne, der tumlede i mit hoved i de første år på universitetet fra 1969. Jeg lærte en hel del, blandt andet mange løgne. Jeg har ikke undervist i løgnene sidenhen. Efter at have skrevet to bøger i driftsøkonomi, fik jeg adgang til at undervise i sådanne fag ved handelshøjskolerne. Spørger jeg så, kunne opløsningen af Danmark være foregået i 50'erne? Absolut ikke. Havde nogen våget at foreslå den i gang sat dengang under slet skjulte undskyldninger om upersonlig humanitet? Når den upersonlige humanitet finansieres af staten eller af skattefinansierede overnationale organer, og den oppiskes via elektroniske stats- og ideologistyrede medier og presse til udstillingshumanitet, så bliver resultatet afstumpet hykleri. Denne upersonlige humanitet, hvis den var blevet vist frem, var vedkommende forslagsstiller i 50'erne, utvivlsomt blev hastindlagt på den lukkede afdeling på røde papirer, det vil sige omgående tvangsindlæggelse. For det er og var også dengang i strid med enhver statsræson og statsskik og helt uden diskussion i dyb modstrid med grundlovens ånd og bogstav. I dag er det næsten modsat. Mange af de øverste i Danmark har ikke blot meddelt os økonomiløgnene og deres konsekvenser. De har indrettet samfundene, og samfundet her i Danmark herefter. Jamen, så dumme kunne de øverste der ikke være. Nej, de virkelig øverste er ikke dumme. Jeg tænker så absolut ikke på Folketingets medlemmer. Der er koldt på toppen, siges det. De fleste af os troede nok på dem. Havde vi ikke gjort det, hvor Danmark aldrig blev bragt i opløsning. Ja, hvor ledende kan til med underbudgetere hvert år på statens husholdningsbudget, der også kaldes de offentlige finanser, og få det ufattelige opsving til at se ud. Mens gælden vokser videre, hvor det offentlige sygehusvæsen gradvis nedlægges, og hvor svageste forældre og bedsteforældre lider nød, selvom de har forbetalt i overmål via skatterne, for en blot anstændig tryghed i alderdommen. Svigtmøllen med gældsætningen, som kom først, skulle komme først, som her er vist. Hvor stammer den så fra? Hvornår startede den for alvor? I 1950'erne? I 60'erne? I 1970'erne? Bankerot er den danske stat i hvert fald gået under Erik Menved, der døde i 1319, under Frederik den 3. i 1660 og under Frederik den 6. i 1813, og gældssaneringerne var alt andet end behagelige. I dette århundrede er det blevet mere tys-tys, når der laves statsgældssanering. Emnet kunne passende fylde en redegørelse for sig. I dag er 2/3 af frugterne af al dansk foretagsomhed inde og vende ved de øverste. Vende er måske nok så meget sagt. Mere end 1/3 af de 2/3, og det er jo så 2/9, af frugterne forbruges offentligt. Resten deles ud med mild hånd. Men det er ikke nok. De øverste låner udsteder også statsgældspapirer, som ingen sinde før. Og så stiger aktierne, købt mod kontanter, eventuelt lånt, mod statsobligationssikkerhed, og til sidst kunne finansministeren ane et opsving, der ikke er der, fordi der kræves produktion og ansættelser. Og selvom der så var lidt, der kunne ligne, så var det hele mest noget, der byggede på tilskud og papir, når ses bort fra Østtysklands behov for byggeri. Lønkonkurrencen forventes af Erhvervsministeriet og ugebrevet mandag morgen at afstøde 100.000 danske jobs til Baltikum og Polen. I sommeren 1994 kunne BBC melde, at samhandlen mellem England og det øvrige EU-EF var gået tilbage med 15% siden det famøse indre markeds vedtagelse. Og det var det såkaldte indre marked, der skulle øge samhandlen i Europa. Det vender vi tilbage til lidt længere nede. Det var nemlig aldrig rigtig blæst til noget med de lovede fælles lave afgiftssatser og harmoniseret skattelovgivning, for det drejer sig primært om monopolernes og oligopolernes og de opfindsomme byråkraters Europa. Og her skal vi lige sige, at oligopolerne, det er når, og monopolerne, det er når det er en eller nogle få store, der dominerer varemarkedet. Sådan, de bekymrer sig nemlig ikke så meget om grænser og skat. De betaler næsten ingen skat i deres internationale etablissement. Det kan da ikke bare være økonomi det hele. Nej, men økonomien var et af redskaberne, som jeg fortalte ovenfor. I virkeligheden var det etik, måske kristendommens og dens værdier, som det netop skortede på. Vi har glemt, hvad der var rigtigt og forkert. Og for at sikre, at vi vender tilbage til vores rødder, eller ikke vender tilbage til vores rødder, fjernes grundlaget for vores daglige virke, og dermed var vores skæbne lagt i andres hænder. I dag er sondringen mellem indrigsgæld og udenrigsgæld ikke mere relevant. Da lånetilgodehavende og statspapirer kan handles, byttes, konverteres frit over grænserne. Geografien og nationaliteten for fordringshaver har ingen betydning udover ved beskatningen. Netop indrigsgælden har Keynes' eftersnakker overalt i toppen dyrket helt vildt i troen på hans værtslige evangelium, der blandt andet hævdes at kunne ophæve kræfter på linje med tyngdekraften. John Maynard Keynes lavede de matematiske modeller, som har været brugt overalt i efterkrigstiden, og modellerne fejler skam ikke noget. Det er deres praktiske anvendelse på jordiske forhold, som umiddelbart kan anfægtes. Sondringen imellem statspapirgæld og lånegæld er derimod relevant at se på af en ganske anden grund. Statspapirgæld er kursbehæftet og dermed i princippet en mindre sikker fordring at lægge inde med, end tilfældet er med et lånetilgodehavende. Nu regner de fleste staten for solvent, og det vil altså sige, at aktivernes sum er større end passivernes sum, og opfatter derfor ikke statspapirets indløsning som noget, der har med problemer at gøre. Kronekurspolitikken har jo ligget fast de sidste 20 år, og det forventes nok at fortsætte. Den danske stat og kommunerne skyldte per 31. januar 1995 ca. 830 milliarder, efter andet kvartal 1996, ca. 852 milliarder væk på papiret. Herefter er den officielle danske statsgældsopgørelse ikke mere anvendelig, som jeg nævnte tidligere. svarende, og det tal det svarer til mere end et års salgbar produktion i Danmark, eller 160.000 kroner per dansker, når tallet udregnes per 31. januar 1995. I Sverige er statsgælden som end 180.000 per svensker. Sverige fik spekulationslussingen efter at præsteret et underskud på ca. 100 milliarder i samhandlen i 1991, og efter at danskerne troede, at de i det mindste havde sagt nej til Europaunionen den glade 2. juli 1992. Sådan et afstemningsresultat skulle de styrende ikke have i Sverige. Lussingen var en påmindelse om, hvad som kunne hænde, og hvad der måske kunne blive endnu værre. Sveriges statsgæld er knap 1,5 billioner svenske kroner. Tysklands statsgæld er hen ved 2,5 billioner D-mark, opbygget over ganske få år med godt en halv billion D-mark, der skyldes DDR-sammenrendet eller genforeningen. I alt svarer dette til ca. 125.000 kroner per tysker. Det skal understreges, at den gæld, der her er tale om, at den borgerne ikke har stiftet på anden måde, end de har stemt på politikere, der for at indfri vælgernes eller egne politiske ønsker og ambitioner, så behændigt som muligt har lånt en mængde penge uden overhovedet at fortælle dette, og uden at nogen rigtig kan kræves til ansvar, for når stort set alle ansvarlige i anførselstegn er med, er der intet ansvar at placere. End ikke Tyskland lever længere op til ØMU-kravene i den tredje fase. Måske kunne Luxembourg, der lever af EU-byråkratiet og diskret bankvæsen, ligesom Schweiz, klare kravene. Det er da i grunden tragikomisk selv for en unionstilhænger. Dette er sandheden, uanset hvad der oplyses af diverse tv-aktører, som for eksempel Hans Bischoff eller Poul Jørgensen på Dansk TV. Disse er nyttige redskaber for toppen, eller også ved de ikke bedre. Begge de to sidstnævnte har en afbrudt økonomiuddannelse bag sig. Er det sket før? Ja. Kapitel 2. Mellem to verdenskrige. Danmark var i mellemkrigstiden sat i skylderkategori med Etiopien, som dengang her Abyssinien. Alle europæiske lande var som nu stærkt gældsatte. Blandt de nordiske lande var Danmark dog helt enestående gældsat. Men jeg tror, vi skal tage lidt musik, inden vi går videre med dette kapitel.